Папа Францішак адправіцца 4 жніўня 2016 года ў пілігрымку ў Асізі. Нагодай стане 800-годдзя ад пусту Порцюнкула. Аб гэтым паведаміў старшыня папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскуп Рына Фізікела. Пантыфік мае намер прыватным чынам, як звычайны пілігрым, памаліцца ў папскай базіліцы Санта Марыя дэлі Анджэлі ў Асізі, якая была ўзведзена над капліцай пад назвай Порцюнкула, адбудаванай святым Францішкам Асіскім. З гэтай капліцай звязаны поўны адпуст, які пры звычайных умовах можна атрымаць у патранальнае свята Маці Божай Анёльскай 2 жніўня кожнага года. У 1967 годзе благаслаўлёны папа Павел VI пашырыў магчымасць атрымання ў гэты дзень адпусту Порцюнкула на ўсе касцёлы свету. Гэта будзе 34-ты папскі візіт у Асізі і другі для Францішка. Горад прымаў у агульнай складанасці 19 наступнікаў святога Пятра, некаторых неаднойчы. Асізі называюць месцам, якое найчасцей у свеце прымае пантыфікаў. Напрыклад, святы Ян Павел II быў тут 6 разоў. Некаторыя папы праводзілі ў Асізі некалькі тыдняў ці нават месяцаў. Назва адпусту Порцюнкула, што ў перакладзе з лацінскай мовы азначае «маленькая часцінка», паходзіць ад разбуранага касцёла, які ў пачатку 13 стагоддзя Езус загадаў адбудаваць святому Францішку. Калі святы маліўся там, яму аб'явілася Марыя з Езусам і спытала, што ён хацеў бы атрымаць. Тады Францішак папрасіў ласку прабачэння пакарання за грахі, якія трэба выкупіць на зямлі або ў чыстцы для тых, хто пасля споведзі і святой камуніі наведае гэта месца.